hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Uchaguzi ambao unatakiwa kuitishwa ili kupata mtu atakayemrithi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila hawezi kufanyika kabla ya mwezi Aprili mwaka wa 2019. Tume ya uchaguzi ya nchi hiyo imesema uchelewesho wa ni kwamba upinzani huenda kukosa utahimilivu na kujichukulia sheria mikononi mwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, utaratibu uliotangazwa na tume ya uchaguzi huenda ukakiuka makubaliano kati ya kambi ya Kabila na wapinzani wa kuitisha uchaguzi ambao awali ulikuwa ufanyike kabla ya mwisho wa mwaka huu. Darzeni ya watu wameuawa mwaka jana wakipinga dhidi ya Kabila kukataa kuachia madaraka. Baadhi ya sehemu za DRC ziko kwenye mikono ya waasi ambao wanasema hawataacha kupigana wakati ambapo Kabila bado anaendelea kubaki madarakani. Tume ya uchaguzi CENI imesema katika taarifa yake kwamba baada ya mkutano na uwakilishi wa jamii za kiraia jana Jumanne imefikia uamuzi huo. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea kote nchini Liberia hivi leo, ikiwa kufuatia uchaguzi wa rais ambao unashindaniwa na takriban wagombea wapatao 20 na huenda ukaishia katika duru ya marudio. Vyombo vya habari vya ndani na waangalizi wanaeleza mchezaji wa soka wa zamani maarufu George Weah na makamu rais Joseph Boakai wanaongoza kwa mujibu wa matokeo yasiyo rasmi yaliyoripotiwa katika shirika la taifa la utangazaji. Kwa mujibu wa shirika hili la habari la Associated Press, zaidi ya wapiga kura milioni 2.1 walijiandikisha kupiga kura katika vituo vipatavyo 5,400 kote nchini Liberia. Wanawania uongozi ni miongoni mwa wagombea 20 wa urais na takriban wagombea 1,000 kutoka vyama 26 vya siasa wanawania nafasi 73 katika bunge la taifa. Mgombea wa urais anatakiwa pate zaidi ya 50% ili kuepuka duru ya pili ya uchaguzi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Kabla ya kumaliza kusema sentensi, kuna msichana mdogo atakuwa anaolewa katika sehemu fulani duniani ikiwa ni kinyume cha sheria, utafiti mpya umeripoti siku ya Jumanne. Msichana mmoja katika kila sekunde 4 au wasichana wadogo 20,000 walio na umri wa chini ya miaka 18 wanaolewa kinyume cha sheria kila siku. Msichana wa miaka 12 ambaye alibakwa na mpo wake na kulazimishwa kuolewa na shangazi yake kwa mujibu wa hiyo ripoti. Utafiti unaadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambao huadhimishwa Oktoba 11. Ndoa za utotoni na ni ukiukaji wa haki za binadamu na aina fulani ya manyanyaso dhidi ya wasichana kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la Save the Children na Benki ya Dunia. Nilikuwa nalia nilipokuwa ananiozesha, alieleza msichana huyo mwenye umri wa miaka 12 na kueleza kwamba shangazi yake alimweleza afanye kile ambacho mumewe anataka akifanye. Mume wake alikuwa na umri wa miaka 23. Aliyekuwa mgombea urais nchini Rwanda, Diane Rwigara, amekana shutuma za uhaini na kugushi sahihi ambazo zinahusishwa na ukosoaji wake kuhusu rekodi ya serikali kwa haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Rwigara alifikishwa mahakamani hivi leo katika mji mkuu Kigali. Yeye na baadhi wanafamilia wake walikamatwa na kuwekwa ndani mwezi uliopita. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani. Tujiunga naye Idi Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari kwa undani zaidi. Hii leo tutaanza kuangalia siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ambapo tutajiunga na wenzetu wa Mombasa nchini Kenya, na katika sehemu ya pili tutaangalia ile michezo ambayo imefanyika ya kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka 2018 nchini Russia, ambapo baadhi ya timu zimecheka huku nyingine zikilia. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, leo ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo huadhimishwa duniani kote. Na katika kuiangalia siku hii, wenzetu wa Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko na Libert Adede, wameangalia yale ambayo yapo yanayomhusu mtoto wa kike, na wametuandalia sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tujiunge nao kutoka Mombasa.
Asante mwenzetu ukiwa hapo Washington DC. Kweli kama ulivyosema katika Kwa Undani kutoka Mombasa, ni mimi Josephat Kioko na nashirikiana na mwenzangu kawaida
Liberty Adede.
Ikiwa kweli ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, leo Kwa Undani tunakupa zaidi jinsi Kenya imejipanga, mambo gani yamefanyika kwa siku ya leo, na kwa taratibu kwa kawaida wanafanya nini ili kuboresha maisha ya mtoto wa kike. Tutaangazia sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya, na pia utawasikia wahusika kielimu. Je, dhuluma zimeripotiwa mara kwa mara, kudhulumiwa, ukosefu wa elimu na hata visa vya ubakaji? Lakini pia kuna mazuri kama vile wasichana wa Kenya kushinda mashindano ya kimataifa baada ya kupewa nguvu kazi.
Naam, ni swala la kujivunia sana, na hata ingeliwezekana kwamba wasichana ingekuwa ndio wangefanya leo siku hii kipindi hiki cha Kwa Undani, lakini hata sisi tunachukua fursa hii na kuwa miongoni mwa wale ambao tunaendeleza hizo haki za kumtambua mtoto wa kike. Naam, kioko kuna mengi zaidi. Ukiangalia hapa katika taifa la Kenya na hata Jumuiya ya Afrika Mashariki, kumekuwa na juhudi mbalimbali za kuweza kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anatambuliwa na kupewa nafasi na ile hadhi katika jumuiya nzima.
Kwanza tuangazie kauli mbiu ya mwaka huu ama theme ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la UNICEF na mashirika mengine yanayodhamini mtoto wa kike, leo wamesema ni The Power of Adolescent Girl Vision 2030. Yaani wanazungumzia kuhusu msichana anapobalehe, yeye atahusishwa vipi ili kuafikia malengo ya ruwaza ya mwaka 2030 kote duniani. Yote ni pamoja na elimu. Na kwanza tuanzie hapa nchini Kenya, ambapo hafla mbalimbali zimefanyika kwa siku ya leo na mikutano ambayo tumehudhuria, mikutano ambayo imekuwa sehemu mbalimbali nchini, imezungumzia msichana kwamba anaendelea kustawi kielimu. Na kile kiwango cha wasichana kunyimwa kusoma ama kudhulumiwa na familia zao kwa mambo makubwa kama vile visa vya kutandikwa, kupigwa kwa akionekana kwamba ni hana maana. Tumeangazia pia familia moja tuzungumza nao wiki jana, kwa nini wanapendelea kuwa na mtoto wa kivulana katika familia zao. Unaona, mambo ya itikadi, mambo ya tamaduni ambazo zimepitwa na wakati yanaenda yakiondolewa. Na katika hamasa ambazo tumesikia sehemu mbalimbali ni kwamba msichana wa kike, mtoto wa kike ana nafasi nzuri sana. Wasichana kati ya miaka 10 na 19, wale ambao wako katika hatari ya kudhulumiwa na kunyimwa elimu, yani hawajaanza kujiamulia mambo yao,
na wakiwa umri wa wale wa kubalehe, sio
kweli kweli, ni kati ya milioni 600 na milioni 700. Hizi ni takwimu ambazo zimetolewa na shirika la Save the Children miaka mitatu iliyopita. Sasa tukizungumzia maisha haya kwa jumla, Kenya imechukua nafasi gani ili kumlinda mtoto wa kike?
Kuna juhudi mbalimbali, mashirika ya kijamii, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kama vile Plan yamekuwa kifanya mambo mengi zaidi kumwangazia mtoto wa kike. Mojawapo wa matatizo ambayo yamekuwa kitafutwa sana ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kike akiwa katika shule ya upili ama shule ya msingi, katika masomo yake amepata vile sodo wakati wa kubalehe, ili kwamba muda wake wote anakuwa yuko shuleni. Maana ikifika wakati wa hedhi, wasichana walikuwa wanatolewa shuleni kukaa nyumbani. Jambo la pili ni kuhakikisha wanakabiliana na visa vya mimba za mapema ama wasichana kupachikwa mimba wakati wako shuleni. Swala hili limeleta mjadala mkubwa sana nchini Tanzania, lakini nchini Kenya wanafunzi wanaopatikana na ajali hii basi wanapewa fursa ya kurudi skuli kuendeleza masomo yao na pia kuhakikisha kwamba wanaohusika katika kuwapachika mimba za mapema wanachukuliwa hatua. Katika takwimu moja tu, katika lokesheni moja eneo la Mombasa hapa, kulipatikana jumla ya wasichana 21 katika kijiji kimoja tu, na hilo ni kuwa ni swala la kusikitisha sana. Ndipo ikawa imeibua sasa juhudi na bidii zaidi kwa mashirika haya kuhakikisha mtoto wa kike anashughulikiwa.
Na kweli ukisikiza taarifa kwa makini zile ambazo wenzetu Dina Chahali kutoka Tanzania ametayarisha siku ya leo na mwenzetu Amina Chombo sehemu ambazo ametembelea, ni kwamba kuna mikakati mikubwa sana serikali pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali wanaweka ili kuonyesha kwamba mtoto wa kike analindwa. Na katika mikutano ambayo imeandaliwa siku ya leo, wengi wameibua hisia kwamba je, huenda tukasahau mtoto wa kiume.
Kuna hiyo hisia kwamba hata nyumbani wakati mtoto anapokuja, juhudi nyingi sana zimeelekezewa msichana. Mashirika mengi yamejitokeza yanamwangazia msichana sana na kuhisi labda mtoto wa kiume hayuko. Lakini kuna sehemu zingine ambapo wanahisi ni muhimu pia hata hao watoto wa kike wanapoendelea kutetewa haki zao, wanafunzwa mengi kuhusu mtoto wa kiume ili kwamba usio unampatia unamuimarisha msichana wa kike na kumwacha mtoto wa kiume.
Tuwasikie baadhi ya wasichana ambao wamezungumza na Amina Chombo katika taarifa zake leo ikiadhimishwa siku ya kimataifa. Amina amekuwa sehemu moja muhimu sana kusini mwa pwani, na hapo amekuta kwamba elimu inaboreshwa zaidi ili watoto wa kike wanaopata masomo kiwango kiendelee kuongezeka. Manake Umoja wa Mataifa unasema unapotoa elimu kwa msichana mdogo, ile jamii yote, wanawake kwa jumla, inakuwa ile jamii imeelimika na imepata nguvu za kutenda kazi. Tuwasikie wasichana hawa waliozungumza na Amina Chombo wakitaja changamoto wanazopata.
Changamoto ambazo tunapitia kama sisi wasichana ni kuwa wazazi wetu wanakosa kuelewa kuwa hata ukimwambia kuwa huna nguo ya ndani haizi akakununulia. Ya kwake yanunua, lakini ya kwako ukimwambia yeye akwambia shauri zako. Hasa sisi kama watoto yategemea nani tukamwambia ili atununulie. Hatuwezi kuja shule kwa sababu hatuna nguo ya ndani. Hata ukija shule darasani kuna vile waweza sahau na ukaketi vibaya, una ukionekana na wenzako anaweza kukucheka ndio washikwa na haya hadi uenda nyumbani.
Sisi tulivyofika wasichana tunatekana tupate mahitaji muhimu. Kama mahitaji ya kwanza ni kwamba pads, wakati wetu wa mwezi ukishafika utatizika sana. Wazazi wetu wakiwa hana pesa sisi huenda kuomba mvulana, na pia nitakapomwomba mvulana kama mimi mtoto wa kike, mvulana yule atanipa na kesho atataka nimlipe. Mimi sina pesa ya kumlipa, itabidi nimlipe kimwili, na nitakapomlipa mwili wangu ndo mimba za haraka huzipata mapema.
Utakuwa uko katika ile nani ile period, ukiwa katika ile period wengine watu wana tumbo. Sasa hatujui kama twasumbuliwa na nini, kiuno cha kata, hata uwezi kutembea pia hata nyumbani, yani tuweza baki nyumbani hata huku shule pia hata hatuji.
Ndio wapata wengine hawa improve vizuri kwa masomo, sababu siku nyingine wanabaki nyumbani, ndio na vulana wengi wanapasi mtihani sana sana. Lakini mara hii tumejaribu sana, wasichana wana improve vizuri, wanaendelea na masomo, sio wengi zaidi vile, lakini wengine wanazo changamoto ambazo wanapata.
Na mkioko changamoto nyingine ni kutokana na kando na mimba za utotoni, kuna hili swala la dhulma wakati wa ndoa. Wanandoa wakiwa labda mzee anamdhulumu mama, visa hivyo wanasema via vinamnyanyasa mtoto wa kike hasa sana, kwa sababu unapata wana ukaribu na mama, na kila mama anapodhulumiwa mtoto wa kike pia anatatizika na swala hilo. Alafu pia kuna swala la kunajisiwa, kando na kwamba kuna madhili la mengine tu zaidi yanayofanyika huku mtoto wa kiume akipendelewa, kama vile kupewa zawadi, kama vile toy za kucheza. Unapata mtoto wa kike anapewa mtoto kujaribu anafunza zaidi kuangazia masuala ya jikoni, huku mtoto wa kiume akipewa magari, akinunuliwa ndege na kumuonyesha kwamba inamweka katika upeo mwingine tofauti na mtoto wa kike.
Wilaya ya Kilifi hapa eneo mwa mkoa wa Pwani limeangaziwa sana katika ngazi ya kimataifa, nchi nyingi sana ile wilaya imeangaziwa kwa sababu kuna shirika liitwalo Moving the Goalpost, kwa kifupi ni MTG, Tumezungumzia mabaya yanayopata mwanamke msichana, lakini MTG wanazungumzia mazuri. Wao wamepiga hatua kubwa sana kumwezesha msichana kujitambua akiwa mdogo na kupata maarifa ya uongozi. Manake pale wanatumia mpira wa miguu kuwezesha kufahamu mengi zaidi. Na katika shirika hilo la MTG, leo nimezungumza na maafisa wanaosimamia lile shirika. Ni shirika kubwa sana ambalo
limetambulika kimataifa.
Kimataifa, na kwa sasa wanachama wake ambao ni wasichana wadogo na wanawake marika ambao wanapewa nafasi ya kurudi kusoma kama walikosa elimu wakiwa wadogo, ni wanachama takriban 9,000. Wanakaribia 10,000 ukichukua maeneo yale yote wametenga. Sasa katika mazungumzo na mmoja wao, Janet ameniambia kwamba leo wamekuwa na hafla kubwa, ikiwa ni pamoja na kutumia ule mpira pale uwanjani kuonyesha namna ya kupata uongozi na namna ya kujikinga na hizo mimba za mapema walizozungumzia, na namna ya kupata hizi sodo. Maanake kuna mashirika yamekuja kuwapa sodo. Kuna mitaa ya ndani chini wamekuta kuna msichana ambaye hajaiona sodo katika maisha yake, sasa wanawaleta pamoja. Leo pia wamejifunza kuhusu drills, unaweza kujikinga vipi kama utavamiwa na wabakaji ama umevamiwa na wakora wengine, na kuna michezo mingi wanatumia pale kuwapa yale maarifa ya uongozi. Sasa tusikie jinsi MTG imeboresha maisha ya wasichana na wanawake marika, na katika mafanikio aliyopata ni pamoja na kushinda tuzo tofauti za kimataifa kupitia mpira wa kandanda huko Marekani, Philadelphia, London, Berlin. Karibu kila mwaka sasa wanapata tuzo kwa sababu ya ule wajibu wameweka pamoja, na wamekuwa ni wachezaji wazuri sana wa mpira wa miguu. Wale wasichana wengine wanachezea timu ya taifa. Leo katika mazungumzo yetu na VOA wameeleza jinsi mpira huu unatumia uwanjani, maana yake nini hasa. Tuwasikie wasimamizi hawa ambao ni washauri wakuu wa wasichana katika shirika la MTG.
Wanatumia football drill ambayo ilikuwa ni passing, kuelezea jinsi mtu anavyoweza pata STIs. Yeah. Sasa mpira ulikuwa katikati, then kulikuwa na players wenye wako wana defend. Alafu kulikuwa na the other players ambao wako nje walikuwa wana pass hizo mpira. Sasa wenye wako katikati wana defend, ile ya katikati ilikuwa ni kama STI. So hawa waki pass hiyo mpira kule wana prevent, wakipasi mpira nkampe wanafanya sex. Then pale sasa wana nini, the ball ilikuwa ni
akipasi mpira.
Akipasi mpira kuna wale defenders ambao walikuwa wana protect huo mpira wa katikati usini, walikuwa wana protect, ni kama mtu anafanya sex sasa anajiprotect. So venye kulikuwa na few defenders walikuwa wanafanya nini, ilikuwa rahisi kuangusha ule mpira, but tulivoongeza more defenders pale haikuwa rahisi. So wanajiprevent.
Naam, basi ndio hayo mambo yalivyokuwa katika kuadhimisha siku ya mtoto wa kike. Na wenzetu wa Mombasa, Josephat Kioko na Libert Adede, walikuwa wametuandalia makala hiyo katika kwa undani kwa siku hii ya leo. Basi endelea kuwa nasi, tutakaporejea tena tutakuwa katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo hii leo tunaangalia kuelekea kwa kombe la dunia litakalofanyika hapo mwakani nchini Russia, ambapo mpaka hivi sasa kuna baadhi ya timu ambazo tayari zimeshafuzu kuingia kucheza kombe hilo la dunia, ambalo linatarajiwa kuwa la ushindani kweli kweli kutokana na hali ya wachezaji jinsi walivyo kizazi hiki kipya. Na tukiangalia kwa haraka haraka kwa timu ambazo zimeshafuzu kutoka bara la Amerika Kusini, ni timu ya Brazil, Uruguay, timu ya Argentina, Colombia na Peru, ambayo Peru inahitajika kucheza mchezo ule wa mtoano kwa ajili ya kupata nafasi ya kufuzu, na inatarajia kucheza na timu ya New Zealand. Katika upande wa Amerika ya Kaskazini na Caribbean, timu ambazo zimeshafuzu mpaka hivi sasa ni Mexico, Costa Rica, Panama, Honduras, na vile vile Honduras inatarajia kucheza na Australia katika ule mchezo wa mtoano. Lakini kwa upande wa bara la Afrika, hali hali bado ni ngumu, lakini timu mbili tu ambazo tayari zimesha fuzu kati ya timu tano ambazo zinahitajika kushiriki katika kombe la dunia kutoka barani Afrika, timu za Nigeria na Misri. Wakati kwa upande wa Ulaya timu kama Spain tayari imeshafuzu, Russia imefuzu kwa sababu yenyewe ndiye mwenyeji. Ufaransa, hali kadhalika Ureno, Iceland, England, Poland na Belgium tayari zimeshafuzu. Marekani ambayo haijakosa mashindano haya kwa kipindi kirefu kulikweli, jana waliambulia kipigo cha goli 2-1 kutoka timu ya Trinidad and Tobago, na walikuwa wanatakiwa kwamba washinde huu mchezo au watoe draw, lakini Panama asiweze kushinda ule mchezo. Wameshinda Panama, na hii leo tunavyozungumza ni siku ya mapumziko. Rais wao ametangaza kwamba leo watu wote wabaki majumbani kusherehekea ushindi. Hali ilikuwa hivyo mjini Cairo, Misri, mwanzoni mwa juma hili, kwani Misri mara ya mwisho kushiriki kombe la dunia ilikuwa mwaka 1990, na walifanikiwa kuingia katika kombe la dunia toka kipindi hicho cha miaka 27. Kwa maana hiyo basi ilikuwa ni sherehe kubwa kulikweli, na ikumbuke kwamba Misri ndiyo timu ambayo inashikilia ubingwa wa Afrika mara nyingi kuliko zote. Omar Kaseko, upo nasi hapa. Imekuwaje Marekani? Nini ambacho kimeifanya Marekani isiwepo?
Idi, ni jambo rahisi tu kwamba Marekani wamefungwa na Trinidad and Tobago goli 2-1. Kwa hiyo kwanza tunaanzia hapo. Walizidiwa kimchezo. Walizidiwa kabisa katika ule mchezo. Marekani walijitahidi wanavyoweza. Lakini kuna mengi sana ambayo yamepelekea hii hali kutokea. Ukiangalia toka kipindi ambacho Jurgen Klinsmann alikuwa kocha pale, aliondolewa kwa muda fulani kutokana na kwamba timu ilikuwa haifanyi vizuri. Kwa hiyo ukitazama vizuri unaona kwamba sio mechi moja tu ile ya Trinidad and Tobago, ni kwamba ni mtiririko wa mechi nyingi ambazo Marekani hajafanya vizuri kama ambavyo watu wengi tulikuwa tunategemea.
Kuna swala moja ambalo wachambuzi wengi sana wa michezo wamekuwa wakilizungumza hapa Marekani, licha ya kwamba walio wengi wamesikitishwa sana na wengine hata kulia. Sasa kati ya vitu ambavyo wamevizungumza, bora Marekani ilivyokosa kwenda kushiriki kombe la dunia kwa sababu timu hii ambayo ipo hivi sasa pengine ingeleta aibu zaidi kwenye wakati wakiwa kombe la dunia, kwa sababu haionekani kwamba ni timu ambayo tayari ipo imara kwa mikiki mikiki. Ili unakubaliana nalo?
Hapana, kwa sababu unajua mpira unabadilika, mpira unabadilika kila time. Kwa hiyo unaona kwamba kupata nafasi ya kwenda kucheza kombe la dunia, kwanza hiyo yenyewe ni mafanikio makubwa, sio kitu kidogo kwenda kucheza katika kombe la dunia. Kwa hiyo wangepata nafasi ile, kuna vitu vingi sana ambavyo vingebadilika. Kwa mfano timu ile pengine ingeweza kuimprove zaidi kutokea pale walipo. Lakini kuna mambo mengi hata economically ukiangalia, ukipata nafasi ya kucheza kombe la dunia yanabadilika. Lakini kuna baadhi ya wachezaji pia ambao hili limewaathiri sana. Kama unavyokumbuka Clint Dempsey alikwenda kucheza Ulaya kutokana na mashindano makubwa kama haya, ndipo alipojulikana. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana ambao wanacheza katika timu ya Marekani wangepata kuonekana na wangekwenda kucheza Ulaya kwenye timu kubwa duniani.
Kuna swala lingine ambalo limezungumzwa ni kwamba Marekani inabidi ijitafakari vizuri, kwa sababu ukiangalia miundombinu ambayo yuko Marekani, mfumo ambao upo Marekani wa michezo, ukiangalia michezo mingine kwa mfano kama mpira wa basketball ama ile American football ama hata baseball yenyewe, kukimbia mbio fupi na michezo mingine, Marekani imekuwa ikifanya vizuri sana na wana miundombinu ya hali ya juu. Kwa sababu ukiangalia tu hata kwenye hizi shule za sekondari za hapa Marekani, vifaa na viwanja ambavyo wanavyo ni vya kiwango cha juu sana. Wanasema kwamba inawezekana Marekani inapuuzia sana, kwa sababu kwa miundombinu ambayo ipo, kama kweli wangetilia mkazo mchezo wa soka, nadhani wangeweza hata kuchukua kombe la dunia. Ni kweli?
Ukitazama kwenye miaka michache iliyopita, vitu vingi vimebadilika Marekani. Wamejitahidi sana na ndio maana unaona kwamba wamekuwa wanajaribu kwenda Ulaya kutafuta makocha ambao wamekuwa kwenye kiwango cha juu Ulaya, kama Klinsmann ni kocha anayeheshimika kutoka Ujerumani. Kwa hiyo wamebadilisha hiyo. Lakini kama unakumbuka vizuri, moja kati ya vitu ambavyo Klinsmann alikuwa akisisitiza sana ni kwamba lazima tujenge namna ambayo wachezaji wadogo wanaweza kukuzwa. lazima kuwe na style moja ya kucheza mpira ambayo inajulikana, kama ambavyo unaona kwenye Spain na Ujerumani na nchi zingine ambazo zinafanya vizuri sana kwenye soka. Kwa hiyo yes, kwenye upande wa colleges nafikiri bado haijafanyika kitu cha msingi sana kuinua soka kama inavyotakiwa.
Kingine ambacho wanazungumzia ni ligi ya mpira wa miguu hapa Marekani. Wanasema kwamba inaonekana ni ligi ambayo wachezaji wengi ambao tayari wameshacheza, wamechoka huko, wamezeeka sehemu nyingine, wanakuja hapa kumalizia mipira yao. Kwa mfano wachezaji kama Kaka alikuja hapa, Andre Pirlo ambaye ameshatangaza kustaafu, hata Didier Drogba mwenyewe na wachezaji wengi tu, Thierry Henry alikuwa hapa kumalizia mpira wake. Wanasema kwamba kuna haja ya kubadilisha mfumo wa ligi, mtazamo wa ligi ya Marekani, ili kuifanya Marekani ifike mbele zaidi.
Ndiyo, nakubaliana. Nafikiri ni vigumu sana kwa Marekani kuendelea kisoka kama kutaendelea kuonekana kana kwamba ni ligi ambayo inachezwa na wastaafu kutoka Ulaya. Nadhani hiyo ina utata kidogo. Kama unavyoona kina David Beckham, kina Andrea Pirlo wamekuja hapa kucheza pila. Kwa hiyo inaonekana hivyo, lakini pia vile vile kwa upande wa kibiashara na pia kunyanyua wachezaji waliopo hapa pia. Kwa hiyo ni argument ambayo ni ngumu kidogo sana, kwa sababu wachezaji hawa wanapokuja hapa wanaleta msisimko. Unaona, watu wanataka kumuona David Beckham hapa, inaleta msisimko kwa wanafunzi, kwa vijana wengine kuingia katika soka zaidi. Na pia upande wa kibiashara inasaidia sana. Kwa hiyo ni debate ngumu kidogo.
Sasa tukije kuangalia timu ambazo zimesha ya aga mashindano ya kombe la dunia ya mwakani rasmi, timu ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikifanya vizuri, bingwa wa Amerika Kusini Chile haitokuwepo katika kombe la dunia. Halikadhalika timu ya Uholanzi ambayo ilimfunga bingwa mtetezi katika mashindano yaliyopita yaliyofanyika Brazil mwaka 2014, timu ya Spain, kwa aibu kubwa sana. Na zikachorwa katuni nyingi zikimwonyesha Ian Robben akimtesa goalkeeper wa timu ya Spain, Iker Casillas. Sasa ni nini hasa ambacho kimetokea?
Tukianza na timu ya Chile kwa mfano. Chile walikuwa mabingwa wa Copa America, watu tunafahamu. Ni timu nzuri sana.
Tena mara mbili mfululizo.
Mara mbili mfululizo, ndio. Timu nzuri sana. Timu inacheza vizuri sana. Ina wachezaji wa hali ya juu sana. Kina Sanchez, Arturo Vidal. Hao ni wachezaji wanaocheza kwenye level ya juu sana Ulaya. Lakini ukiangalia zile timu ambazo zimequalify kwenye CONMEBOL wanaita, unaona kwamba una Brazil, una Uruguay, una Argentina, una Colombia, alafu Peru. Hizi ni timu za hali ya juu sana. Kwa hiyo kwa upande wa CONMEBOL nafikiri bado ni ngumu sana kuqualify pale. Sio kitu rahisi kama ambavyo unaweza kusema. Yes, Chile ni timu nzuri sana. Lakini pia ukitazama timu kama Peru, timu kama Argentina, Colombia zinacheza kwenye kiwango cha juu sana. Ni mashindano ambayo yako competitive kwenye hali ya juu sana.
Na mpaka jana karibu timu nne zilikuwa hazina uhakika wa kushiriki moja kwa moja. Ilikuwa inategemea ushindi au inategemea vile vile timu gani imefungwa vipi na nani. Kwa mfano mpaka jana kabla ya mchezo Argentina ilikuwa iko katika hatihati ya kushiriki. Lionel Messi ameweza kutumia uzoefu wake, kutumia thamani yake na kuifikisha Argentina kwenye kombe la dunia. Hebu tuzungumzie hali hii ya Messi. Cristiano Ronaldo amesha kufanya mambo haya ya miaka ya nyuma.
Lionel Messi, watu wengi wamezungumza kwamba ni mchezaji ambaye hatutapata kumuona kwa miaka mingi sana, mchezaji kama yule. Kwa upande wangu nafikiri ni mchezaji bora kabisa kupata kutokea ulimwenguni. Hatukuwahi kuona sisi Pele akicheza kwa kwenye umri wetu, wala Maradona, lakini nafikiri Lionel Messi ni mchezaji bora kabisa kupata kutokea duniani. Na anaweza kuibeba timu yeye kama yeye peke yake, na ndivyo ambavyo imeonyesha jana. Lakini pia ukumbuke kwamba katika mechi nyingi ambazo Argentina imecheza hapo nyuma, Lionel Messi alikuwa kwenye pressure kubwa sana, kwa sababu Argentina hawajafanya vizuri. Mpaka jana saa moja kwa saa za huku tulikuwa hatuna uhakika kama ni kweli Argentina wanaweza kupita ama wanaweza kubaki. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo unaona mchezaji bora wa dunia anapoingia na kufanya yale ambayo anatakiwa kufanya. Lionel Messi yuko kwenye level tofauti sana.
Na kwa takwimu ambazo tulikuwa tunazungumza kabla kuja kwenye kipindi, kwamba mara ya mwisho Argentina kufunga goli ilikuwa ni muda mrefu sana, na mfungaji alikuwa ni huyo huyo
Lionel
Messi. Yes. Kwa hiyo hali ndio jinsi ilivyo. Basi tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo, ambapo tuligusia kuelekea kwa kombe la dunia hapo mwakani nchini Russia mwaka 2018. Na katika sehemu ya kwanza tuliangalia siku ya mtoto wa kike. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Shukran kwa mwenzangu Omar Kaseko, tulikuwa naye hapa studio. Kutoka Washington, kuwa na siku njema.